anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. La Radio Vocea Speranței vă salutăm de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Dacă ne uităm în jur, primele gesturi care ne izbesc sunt cele de bunătate sau de indiferență. Egoismul și generozitatea se împletesc în societatea noastră, dar și în aceeași persoană. Dorința părinților este de a-și educa odraslele, credem noi în spiritul altruismului. Oare ce este de făcut? Ce este de adăugat în disciplinarea copilului sau de scos din manifestările lui, pentru a-l ajuta să fie un om generos, așa cum i-ar plăcea și lui să fie cei de lângă el. Despre toate acestea și în următoarele emisiuni. Deocamdată să încercăm o caracterizare mică a copilului din această perspectivă, egoist-generos. Cum putem caracteriza un copil din perspectiva egoist-generos?
Atunci când vorbim de aceste extreme din experiența, viața, evoluția unui copil, putem să facem greșeli. Putem să evaluăm normalul ca fiind greșit și ceea ce este greșit ca fiind normal. Așa că aș încerca, într-o primă fază de a răspunde la provocarea dumneavoastră, să vă ofer câteva caracteristici ale unui copil, ale unui copil normal, caracteristici care se regăsesc, de fapt, în majoritatea copiilor și, din perspectiva aceasta, să încercăm să evaluăm ce înseamnă egoist, ce înseamnă generos. Deci, prima caracteristică, nu împărtășește cu nimeni ce îi aparține. Deci, un copil are jucării, are anumite lucruri pe care nu vrea să le împărtășească cu alți copii. A doua caracteristică, îi împinge pe ceilalți de lângă el în dorința de a-și proteja ceea ce îi aparține. A treia caracteristică, se ascunde de ceilalți copii. 4. Când alți copii sunt în jurul lui, nu face altceva decât să-și păzească lucrurile care îi aparțin. E un fel de paznic, gardian. 5. Este absorbit în protejarea jucăriilor, că nu are timp să se joace cu ele. Aceste caracteristici, dați-mi voie să repet, sunt de obicei comune majorității copiilor. Majoritatea copiilor trec pe aici. Poate fi caracterizat un astfel de comportament ca egoist, păcătos, rău? Și da, și nu. Spun și da, și nu, pentru că fiecare dintre noi ne naștem cu o doză de egoism. Din perspectiva Bibliei, omul este păcătos prin natura lui. Așa că, fiind păcătos prin natura lui, egoismul este caracteristica fundamentală a caracterului păcătos. Deci putem să spunem că da, face parte din caracteristica noastră păcătoasă, din natura noastră păcătoasă. Spun în același timp nu, pentru că aceste caracteristici nu pot fi întotdeauna catalogate ca fiind răul întruchipat, ci fac parte și dintr-o normalitate în condițiile lumii în care noi trăim. Adică, până la o anumită vârstă, lucrurile acestea nu trebuie să dea părintelui simțământul că are un copil monstru, ci că are un copil normal. Normalitatea aceasta ține de felul naturii noastre păcătoase, dar este o normalitate. O normalitate care poate fi depășită prin intervenția lui Dumnezeu, prin educație, educație creștină valoroasă. Deci, am putea să spunem că poate fi un comportament care se poate da de gândit în momentul în care el persistă pe măsură ce timpul trece, copilul nu este din aceste tipare, din aceste comportamente, aceste caracteristici îi sunt încă comune, sau ele intră într-un proces de ajustare, schimbare, sub îndrumarea atentă a părintelui. Spun lucrul acesta pentru că se poate greși foarte ușor. Foarte ușor și să cataloghezi normalul ca fiind întruchiparea răului. Normalul în condițiile pe care le-am specificat ceva mai devreme. Prin contrast, un copil generos nu este generos în născut. Pentru că înnăscut este simțământul acesta de a proteja ceea ce ți aparține, de a nu da din ceea ce este al tău, nu? Sigur, unii sunt mai modelabili la capitolul acesta, alții sunt mai rezistenți la procesul de a-l modela, de a fi schimbat, de a deveni generos. Dar toți avem această caracteristică. Acum, generos este acel copil care s-a lăsat influențat de către părinții lui, de către alți factori educaționali care a acționat asupra lui într-un mod conștient. Deci aș spune în concluzie că este dificil în primii ani de viață să definești un copil ca fiind egoist sau generos. Lucrul acesta cred că devine mai evident pe măsură ce copilul crește și când el a rămas fie la același comportament tipic copilăriei timpurii, fie acest comportament este în schimbare sau deja se văd schimbările evidente și atunci el poate fi caracterizat ca generos. Deci să nu ne grăbim să punem etichete în primii ani de viață, ci să privim normalul acesta în condițiile date și să încercăm să-l modelăm. Să ducem spre generozitate care nu ne este caracteristică din naștere.
Ce cred copiii? Care este mentalitatea lor în primii ani?
Întrebarea aceasta mă ajută să fac mai explicită prezentarea de la prima dumneavoastră întrebare, răspunsul la prima dumneavoastră întrebare. Și anume, în primii ani de viață, copilul crede că universul se învârte în jurul lui. Deci un copil nou născut are această mentalitate, că totul trebuie să se învârte în jurul lui. Ei cred că sunt cele mai importante persoane din lume și toți ceilalți ar trebui să le slujească, să trăiască pentru ei. Altfel spus, copiii își încep viața destul de centrați pe ei, adică egocentrici în gândire. Deci sunt egoiști, e clar că e un comportament egoist, dar este un egoism normal în condițiile unei naturi păcătoase.
Pe lângă aceasta, copiii sunt mici, părinții au grijă de ei, deci chiar sunt în centrul atenției.
Exact, chiar sunt în centrul atenției. Sigur, pe de altă parte, ei n-au ales egoismul acesta, nu face parte din alegerea lor, ci este un dat cu care au venit, ține de natura lor, cu care s-au născut și pe care Biblia o definește, cum spuneam, ca o natură păcătoasă, dar pentru care nu suntem vinovați. Nu suntem vinovați pentru alegerile pe care le facem mai târziu, pentru refuzul de a ne schimba atunci când Dumnezeu ne cheamă, când ne sunt oferite oportunitățile să facem lucrul acesta. Deci nu suntem vinovați pentru că ne-am născut așa. De aceea am ținut să articulez un răspuns care să-i ajute pe părinți să nu privească catastrofal un copil cu comportament egoist în primii ani de viață. Nu este ceva ales, este un dat. Nu este pozitiv, dar este schimbabil. Poate fi condus într-un proces de ajustare, de schimbare. Aceasta, deci, prin urmare, nu este o boală și nici un păcat. Este condiția copilului nou născut în primii ani de viață de a crede că totul trebuie să-i slujească binelui personal. Aceasta chiar nu ar trebui etichetată de către părinți ca egoist. Ce copil egoist am? Și ce mic este și egoist este? Mic și rău. Avem noi uneori expresia mic și egoist. Nu, să nu ne grăbim să punem această etichetă, pentru că aceasta s-ar putea să aibă un impact negativ asupra copilului, să fie caracterizat așa și să rămână în tiparele acestea, în comportamentul acesta. Acesta este, deci, prin urmare, modul în care se nasc bebelușii, așa că nu ar trebui să intrăm în panică dacă copilul de 2 ani nu vrea să împartă jucăriile sau dacă atunci când merge la grădiniță vrea să fie primul în orice rând, când copiii sunt așezați în rânduri, sau la 5 ani când țipă că nu a câștigat. Nu, sunt lucruri care țin de această perioadă a dezvoltării lui. Uneori copiii trec prin această perioadă doar datorită lipsei de informație, de relație sănătoasă cu părinților, sau au vârsta prea mică ca să înțeleagă nevoia unui alt tip de comportament. Alte ori părinții au așteptări prea mari de la copii. Vor să se nască cu o aureolă deja în jurul capului și la 2 ani de zile vor să fie misionari în Africa, știu eu, să împartă, să stea la marginea străzii și să împartă bunuri trecătorilor. Exagerez, pentru că noi ca părinți suntem uneori exagerați în așteptări. Vrem ca copiii noștri să vină direct din grădina Edenului, fără să cunoască binele și răul, dar noi suntem deja aici acum. Nu mai suntem cum eram atunci, dar putem să fim și vom fi într-o zi cu ajutorul lui Dumnezeu.
Vorbeați despre a fi egoist sau a fi generos. De ce ar fi rău să fii egoist?
Aș începe răspunsul la această întrebare printr-o scurtă concluzie. Am vorbit de două tipuri de egoism, dacă mi este permis. Egoismul ca un dat din naștere și egoismul ca o alegere, care ține de ceea ce eu voi alege să fac mai târziu. În timp ce ceea ce mi este dat nu este o vinovăție a mea în fața lui Dumnezeu, da? Egoismul ca alegere este un păcat pentru că eu aleg să fiu așa. Și acum, întrebarea dumneavoastră, de ce e rău să fii egoist? Egoismul fiind întotdeauna o alegere care presupune plasarea propriei persoane în centru, este negativ, este un rău, pentru că aceasta mă va conduce să nu țin cont de nevoile celor din jurul meu. Mă va face să-i tratez pe ceilalți ca pe mijloace sau lucruri care mă vor ajuta să-mi ating obiectivul. Aceasta este drama egoismului. Îl dezumanizează pe cel de lângă mine. Eu sunt cel important, eu contez, tu nu contezi. Tu ești un accesoriu pentru mine. Chiar și când îți fac binele, o fac pentru că vreau să câștig ceva, îmi urmăresc un obiectiv, un scop. Eu pe mine mă urmăresc în toate. Și imaginați-vă că un astfel de comportament, o astfel de persoană, poate să contribuie la binele societății, la binele familiei, la binele comunității în care trăiește. O lume centrată pe oameni egoiști este o lume care tinde spre autodistrugere. Pentru că egoismul te autodistruge. El nu-ți face bine în realitate. El este legea vieții. Privim în natură. Chiar dacă uneori în natură vedem semnele păcatului, animalele care sfâșie alte animale, totuși putem vedea legea altruismului în natură. Că aproape nimic din ceea ce există în natură nu trăiește doar pentru sine. Nu trăiește pentru sine, ci slujește unui alt scop. Nu, copacii sunt frumoși, da, îi admiri, da, dar ei ne oferă aer curat, ne oferă fructe, da, albinele, fac miere, da, dar polenizează, deci nimic nu trăiește doar pentru sine. Singurul este omul, egoist, care își caută propriul interes, care alege să rămână la datul acela și să-l cultive pe parcursul vieții. Deci, nu este bine să fim egoiști, pentru că egoismul ne dezumanizează, ne face incapabil să avem relații sănătoase cu cei din jurul nostru, iar din punct de vedere spiritual ne depărtează de esența adevărului, de Dumnezeu, care este în sine altruismul întruchipat, este dragostea în acțiune.
Domnule păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pașun vezi și mă duce la ape de odihnă. Iar de-ar fi să umblu eu prin valea umbrelor morții reci, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu
Revenim pe Frecvența Speranței alături de domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Am aflat de ce ar fi rău ca cei mici și dragi ai noștri să fie egoiști. Acum să înțelegem de ce ar fi bine ca ei să fie altruiști.
Prin contrast, generozitatea este legea vieții, așa cum spuneam. Generozitatea ne ajută să dezvoltăm relații sănătoase cu cei din jurul nostru. Ne ajută să intrăm în lumea celorlalți. Ne ajută să facem binele de dragul celorlalți. Generozitatea, dacă vreți, ne ajută să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Este, de fapt, caracteristica care ne leagă într-un anumit fel de caracterul lui Dumnezeu. În timp ce egoistul face lucrurile din datorie sau ceea ce îi folosește interesul sau mi-am făcut datoria, restul nu mă mai interesează, generosul trece dincolo de datorie. Adică omul care este caracterizat de generozitate trece dincolo de datorie. El vede o nevoie și e dispus să o împlinească. Dacă vreți, îmi vine în minte imaginea samariteanului milos. El nu are o datorie legiferată undeva în legile lumii față de omul care a căzut în tâlhar, care este lovit, care este într-o nevoie pe marginea drumului, suferind. Nu are nicio responsabilitate, nu este nici rudă, nu este nici frate, nu are de-a face cu el. Dar e semenul meu, e un om care este în nevoie. Generozitatea vede nevoia celorlalți și nu poate trece indiferent pe lângă ei. Deci nu mă uit doar la mine, nu văd doar nevoile mele. Am nevoie să mănânc, să mă îmbrac, de un loc de dormit, de o profesie. Mă uit și la celălalt și el are nevoie ca și mine. Și nevoile lui trebuie împlinite. Iar eu pot fi o parte din împlinirea nevoilor lui, pot să ajut la împlinirea nevoilor lui.
Înțeleg că generozitatea îi ajută pe ceilalți, se răsfrânge asupra lor, pentru că, fiind buni cu ei, ei au parte de dezvoltare, de înaintare. Dar generozitatea aceasta are și asupra noastră, a celor generoși, o amprentă, are o repercusiune, pentru că, dacă stăm să ne gândim, fiecare om vrea să facă un anumit lucru dacă scoate ceva bun din el.
Probabil că ați văzut tablouri sau pelicule la televizor, imagini ale oamenilor egoiști care își împlinesc visul. De obicei au o figură malițioasă care te sperie la un moment dat. E satisfăcut, dar e o satisfacție care te sperie. Și priviți portretul sau imaginea, mișcare a unei persoane care a reușit să facă bine cuiva. De obicei, noi oamenii am surprins această imagine ca fiind una de satisfacție. Ești satisfăcut, ești împlinit, ai o bucurie sufletească care nu se compară cu satisfacția, cu bucuria egoistului, care, deși a realizat, stă tot timpul cu stresul să nu ia cineva realizarea, să nu ia cineva din lucru pe care l-a strâns. Tot timpul e stresat de protecție, să protejeze ceea ce are, să nu piardă sau cum să facă mai mult. E o satisfacție, dar care îl închistează, în același timp e amestecată cu stresul acesta de a păstra. Pe când cel care nu e centrat pe el, ci îi vede pe ceilalți, el trăiește într-o lume la care este interconectat, cu care relaționează, el nu are stresul acesta. El are satisfacție când poate fi de folos celorlalți. Da, este o satisfacție personală. Chiar și studiile arată că persoanele generoase au o speranță de viață mai mare. O speranță de viață mai mare pentru că trăiesc niște satisfacții sufletești profunde care ajută organismul, care creează niște trăiri deosebite. Apostolul Pavel vorbea despre o lege a Domnului Hristos. E mai ferice să dai decât să primești. Cine a experimentat aceasta știe că este adevărat și că există o mare răsplată sufletească pentru persoana generoasă. Da, suntem niște beneficiarii unor satisfacții sufletești deosebită.
În același timp, însă, unde începe problema dacă vrem să facem bine pentru a câștiga? Pentru că sunt destui care se implică în acțiuni caritabile sau care fac, nu printr-o asociație, ci ei înșiși, anumite lucruri, vrând să iasă în față, vrând să fie recunoscuți. Este generozitate ceea ce fac ei, se manifestă cu bunătate față de cei care chiar au nevoi serioase. Este vreo problemă aici?
Când vorbim despre societăți caritabile, acum, discuția poate fi dusă în două direcții. Pe de o parte, membrii acestor societăți caritabile pot fi, la rândul lor, oameni foarte influenți în societate, care au jobul lor, din care câștigă și au făcut o asociație prin care vor cu adevărat să slujească nevoilor. Dacă însă vor să facă profit și din asta, cred că este o problemă. Adică e o altă afacere. Dar e o afacere cu săraci, în care iau bani de la cei bogați și de la oameni normali, ei distribuie aceste ajutoare celor în nevoie, dar o cotă parte le devine lor, pentru că, în definitiv, muncesc pentru asta. Atunci este o altă afacere. Putem să vorbim în al doilea rând despre persoane care n-au un alt job. Da? Și înființează o societate caritabilă pentru că văd o nevoie în jurul lor, văd că nu există cineva care să se ocupe și atunci au această inițiativă. Dom'le, eu înființez un ONG, vreau să mă ocup de problema asta. Eu cred că în același timp este normal ca acești oameni să trăiască din ceva. În momentul în care au niște venituri neanormale, adică fac avere din asta, cred că e ceva în neregulă. Însă dacă trăiesc și ei din asta, nu cred că este ceva în neregulă. Dacă asta e singurul lor job. De exemplu, asta este instituția, se ocupă de asistența socială. Dar cineva trebuie să plătească omul acesta și atunci din donații există o cotă parte din care omul ăsta are un salariu. Nu văd nimic negativ în lucrul acesta. Omul o face cu dedicare și trăiește din asta. Pentru că cineva trebuie să preia această nevoie a societății noastre de a avea grijă de cei defavorizați. Pe de altă parte, nu cred că este în ultimă instanță datoria noastră, cu mici excepții când lucrurile sunt foarte evidente, să judecăm motivațiile oamenilor, ci dimpotrivă ar trebui să îi încurajăm pe cei care se implică în astfel de activități, să le facă, să ajungă la oamenii care au cu adevărat nevoie, să contribuim și noi în măsura în care putem. Sigur, putem contribui fie prin asociații, fie o putem face personal. Biblia spune că pe săracii avem tot timpul cu noi. Putem găsi. Nu-i nevoie să ai o societate caritabilă ca să poți să fii un om generos. Ai în cartierul tău, poate, sigur, dacă stai într-un cartier select, nu e nicio problemă. Poți găsi în orașul tău, în localitatea ta, zone defavorizate, oameni care trăiesc cu mai puțin, care au nevoie de un ajutor. Sigur, noi percepem de obicei ajutorul doar dând celor care sunt fără casă, sunt pe stradă, dar gândiți-vă că poți ajuta un copil să meargă la școală, poți ajuta o mamă să-și educe copilul, să aibă ce să-i ofere, poți ajuta un bătrân. Deci există zone, câmpuri întinse la capitolul acesta.
Era un alt aspect asupra căruia aș fi vrut să ne oprim. În Biblie, la un moment dat, este spus să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Noi, atunci când suntem generoși, când suntem altruiști, avem două posibilități. Să spunem despre aceasta sau să ținem secret. Dacă vom ține secret în fața copiilor, copiii nu vor ști niciodată că noi facem lucrurile acestea și dacă ne vor lua ca model, vor vedea că noi nu facem așa ceva și atunci nu vor face. Cum este mai bine în fața copiilor să procedezi tu ca părinte care vrei să-i înveți generozitatea?
Aceste cuvinte biblice pe care dumneavoastră ați menționat, să nu știe stânga ce face dreapta, nu au ca prim obiectiv, ca prim înțeles, ascunderea, ci principiul enunțat de Mântuitorul aici are de a face în primul rând cu atitudinea. Adică de ce fac lucrul acesta? Ca să fiu văzut? Ca să am motive să mă laud? Din perspectiva aceasta spune să nu știe stânga ce face dreapta, adică să nu te lauzi cu generozitatea ta. Spuneam, aveam noi o glumă în familia noastră extinsă, un monument de generozitate. Adică să arăți tu cine ești. Asta vrea să spună Mântuitorul, când faci bine, nu te lăuda cu asta. Sigur, în același timp Mântuitorul spune că nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună sub obroc și că o cetate așezată pe stâncă nu poate rămâne ascunsă. Tot la fel și oamenii văzând faptele voastre bune, generoase, să slăvească pe Dumnezeu. Deci ele trebuie să fie văzute. E clar că trebuie să fie văzute, dar nu trebuie să te lauzi cu ele. Ele se văd în mod natural. Sigur, dacă ai o fundație, trebuie să dai un raport oamenilor care au donat acolo. Uite, ce am făcut cu asta? Nu e laudă. Uite, am folosit într-un mod judicios resursele care mi-au fost încredințate mie. Nu are de-a face cu lauda, ci cu credincioșia, cu ceea ce ai făcut. A spune copiilor tăi, a implica, n-are de-a face cu lauda. Sigur, are de-a face dacă vii și spui, uite măi, Georgică, tu ești un egoist și uite-te la mine, ce fac eu tată pentru tine, uite-te, cum eu mă sacrific, cum, și încep să mă laud. Sau îi poți arăta, uite tată, ăsta e un stil de viață, ăsta este un alt stil de viață, uite așa ne-a învățat Mântuitorul, hai să mergi cu mine să vezi cum îmi place mie să fac lucrul acesta. Și în tonul vocii și în felul în care explici, se poate vedea că nu este o laudă ostentativă care creează mai mult repulsie în celălalt pentru generozitate decât dorința de a fi generos. Deci Mântuitorul acolo ne-a învățat să facem binele pentru calitatea lui intrinsecă. Să facem bine altora, nu ca să ai un motiv de laudă. Nu să te urci pe acoperișul caselor, să te urci la tribune și să spui noi suntem cei mai buni, am făcut cele mai multe binefaceri anul acesta. Nu este o biserică mai bună ca a noastră. Nu este o asociație care să se fi implicat mai mult. Nu e o familie în tot cartierul care să fie ca noi. Nu, asta deja a călcat principiul pe care l-a spus Mântuitorul să nu știe stânga ce face dreapta.
Săptămâna viitoare vom înțelege de ce și cum trebuie învățat copilul să împartă ceea ce are cu cei din jur. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți clipe senine alături de cei dragi.